Herra forseti, já, það er allt, það er alveg hárrétt, ríkið er, það er með lánið, það er með ábyrgðirnar, það er hluthafi gegnum vegagerðina og það er einmitt þess vegna sem að umhverfis- og samgöngunefnd komst að því á sínum tíma að í ljósi þeirra áhættu sem að þarna fylgdi og þeirra áætlana sem byggja baki sem ekki stæðust skoðun að þá væri eðlilegt að þetta verkefni færi bara inn í samgönguáætlun en það væri ekki hægt að flokka það sem einkaframkvæmd eins og síðan ríkisábyrgðasjóður staðfestir. Þeir telja ekki mögulegt að flokka þessa framkvæmd sem einkaframkvæmd. Þetta sé opinber framkvæmd vegna þess að ríkið er ofan og neðan sporðs og allt í kringum það. Það er bara þannig. Þetta er bara ríkisframkvæmd. Það blasir bara við hverjum sem að skoða þetta og þess vegna er eðlilegast að þetta fari inn í vinnu við samgönguáætlun. Eðlilegar mætti vel hugsa sér eins og ég sagði hér áðan að taka bara öll þessi þrjú göng, Norðfjarðargöng og Dýrafjarðargöng, ef ekki taka bara öll inn í sama módelið og setja bara öll sem einkaframkvæmd, opinber framkvæmd í einkaframkvæmd. Það er auðvitað ekki svona sem að við vinnum hlutina, herra forseti, og þetta er eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt þegar menn halda svona tvöfalt bókhald og ég styð bara ekki slíkt.
Þá veitir andsvar háttvirtur